Парсы телен
үйрөнөйүк.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға парсы тілін үйренейік бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Мухаммад пен досы Рамин бүгін Техранның екі өнер мұражайын аралайды. Олар алдымен кілем мұражайына барып, ирандық көне әрі көркем кілемдерді тамашалайды. Бұл мұражайда 15-ші ғасырдан бері осы уақытқа дейін сақталып келе жатқан кілемдер жұрт назарына ұсынылған. Одан кейін достар қазіргі заманғы өнер мұражайына барады. Онда ирандық және кейбір шетелдік шеберлердің туындылары қойылған. Екі күн сайын түрлі көрмелер де өткізіледі. Осы екі мұражайдың архитектурасы көздің жауын алады. Иранның кілем мұражайының ғимараты кілем тоқу станогына ұқсатып салынған. Қазіргі заманғы өнер мұражайының ғимараты да Иранның дәстүрлі және қазіргі заманғы архитектураларының қосындысынан пайда болған бірегей туынды. Мухаммад пен Рамин қазіргі заманғы өнер мұражайында жүр. Бұл мұражайда ирандық және шетелдік қазіргі заманғы мүсіншілердің туындыларының көрмесі өтіп жатыр. Олар аталмыш мұражайдың архитектурасы туралы әңгімелеседі. Алдымен жаңа сөздерге назар аударайық.
من فکر میکنم.
من ویلایمن.
اصلی.
نیگزگه.
موزه.
مراجای.
ما رسیدیم.
بز جتک.
همین.
اوسا.
ما وارد شدیم.
بز کردک.
معماری.
ارکیتکتورا.
جالب.
قزقتا.
نه.
توغز
تالار
زال
دنبال یکدیگر
بر برنین کین
پیچ در پیچ
اینالمالا
آنها ساخته شده اند
اولار سالنگن
بازدید
آرالاو
ما میرسیم
بز جیتیمز
طبقه
قبط
آنها قرار ندارند.
اولار اورنالاسپاغان.
سطوح.
دنگی.
مختلف.
ترل.
آنها ساخته شده اند.
اولار سالنگان.
شیب.
ینس کلبیو.
پنجره.
تیریزی.
عجیب.
غجایب.
برخی
کیبر
آنقدر
سونشالختا
بالا
استه بیک
هوا
آوا
نور آفتاب
کنشواغ
ساعت
ساعت
آنها میرسانند
اولار جتگزیده
باق
باق
مجسمه
مسن
آن قرار دارد
اول اورنالاسقان
مربوط به
قاتاسته
آن نام دارد
اول اتالادا
آثار
توندلار
هنرمندان
شبرلر
نگهداری می شود.
ساختالاده.
ما می توانیم بازدید کنیم.
بز کوری آلامز.
گرسنه.
آش.
بیا برویم.
جر، برایق.
چیزی.
بر زد.
ما بخوریم.
بز جیمز.
من موافقم.
مین کلیسیمن.
غذا خوردن.
آس اشو.
دیوار.
قبرغا.
شیشه ای.
عینکتن جسالغان.
راه.
جول.
لذت بخش.
لذت سیلایتن. Енді Мухаммад пен Раминнің әңгімелеріне назар аударайық.
فکر می کنم به در اصلی موزه رسیدیم. ما از همین در وارد موزه شدیم.
مراجعیدن негізгі есігіне жеткен сияқтымыз. Біз осы есіктен кірген болатынбыз.
بله، معماری این موزه جالب است. این موزه 9 تالار دارد که دنبال یکدیگر و پیچ در پیچ ساخته شدند. لذا پس از بازدید از تالارها دوباره به در اصلی می رسیم.
یا бұл мұражайдың архитектурасы қызық. Бұл мұражай бірінен кейін біріне өтетін айналмалы түрде салынған 9 залдан құралған. Сол себепті залдарды аралап болғаннан кейін қайтадан кіреберіске жетеміз.
اما این تالارها در یک طبقه قرار ندارند.
بірақ бұл залдар бір қабатта орналаспаған ғой.
بله، تالارها در سطوح مختلفی ساخته شدند. باشی بی ملایم که به چشم نمی آید.
یا залдар түрлі деңгейлерде білінбейтіндей көлбе өтіп салынған.
پنجره های این موزه برایم جالب و عجیب است. چرا برخی پنجره ها آنقدر بالاست؟
Бұл мұражайдың терезелері мен үшін қызықты болды. Неліктен кейбір терезелер соншалықты биік орналасқан?
Ин панжереها هوا و نور آفتاب را در ساعت‌های مختلف به تالار می‌رسانند.
Бұл терезелер ауа мен күн шуағын залдарға әртүрлі сағатта жеткізетіндей етіп салынған.
Бағы ке мұжасаме در آن قرار دارد مربوط به موزه است.
Мүсін қойылған бақ та осы мұражайға тиесілі ме?
بله، آنجا باغ مجسمه نام دارد و آثار هنرمندان در آن نگهداری می شود.
ایا ول جردن اتاوا مسندر باغا، ول جرده شبرلردن توندلار ساختالغان.
آیا می توانیم از آنجا هم بازدید کنیم؟
ول جرده ده کورالامز با.
بله، اما من گرسنه ام. بیا به رستوران موزه برویم و چیزی بخوریم.
ایا برخ مینن قرنم اشتا. جور مراجعیدن از خاناسنا بارب بر نرسی جیگ.
موافقم. غذا خوردن در این رستوران که با دیوارهای شیشه ای به باغ راه دارد لذت بخش است.
کلیسیمن. ار جغنان جسل باغ کورنیتن اینکتین جسالغان قبرغالار بار از خانادا تمختنگان جانغا لذت سیلایده. Енді осы диалогты тағы бір рет тыңдап көрейік.
فکر می‌کنم به در اصلی موزه رسیدیم. ما از همین در وارد موزه شدیم.
بله، معماری این موزه جالب است. این موزه 9 تالار دارد که دنبال یکدیگر و پیچ در پیچ ساخته شدند. لذا پس از بازدید از تالارها دوباره به در اصلی می رسیم.
اما این تالارها در یک طبقه قرار ندارند.
بله، تالارها در سطوح مختلفی ساخته شدند. با شیبی ملایم که به چشم نمی آید.
پنجره های این موزه برایم جالب و عجیب است. چرا برخی پنجره ها آنقدر بالاست؟
این پنجره ها هوا و نور آفتاب را در ساعت های مختلف به تالار می رسانند.
باغی که مجسمه در آن قرار دارد مربوط به موزه است؟
بله، آنجا باغ مجسمه نام دارد و آثار هنرمندان در آن نگهداری می شود.
آیا می توانیم از آنجا هم بازدید کنیم؟
بله، اما من گرسنه‌ام. بیا به رستوران موزه برویم و چیزی بخوریم.
موافقم. غذا خوردن در این رستوران که با دیوارهای شیشه‌ای به باغ راه دارد لذت بخش است.
Мухаммад пен Рамин мұражайдың асханасына одан кейін мүсіндер бағына барады. Ғимараттың өзі өнер туындысы болып келетін мұражайды аралау аса қызықты. Мұражайға кірген бетте 9 зал орналасқан үлкен залға кіресіз. Бұл залдар түрлі деңгейлерде орналасқан, әрі олардағы кеңістікте ерекше. Барлық залдарды көріп болғаннан кейін қайтадан негізгі есікке жетеміз. Осылайша тамашалаушылардың мұражайды толығымен аралап шығу үшін көп жүрудің қажеті жоқ. Кілем мұражайы – құнды ирандық кілемдер сақталған көруге тұрарлық мұражайлардың бірі. Бұл мұражайда кілем тоқу өнерінің тарихын білуге болады. Осы мұражайларға келушілер ирандық шеберлерді олардың шығармашылығы мен өнерге енгізілген жаңалықтарына байланысты дәріптейді. Келесі бағдарламаға дейін аман сау болыңыздар. Thank you.